kuulajatele, kuulete saadet Algtõed ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Tänases saates tahan rääkida eksitajatest vaimudest. Ja see on pikk ja huvitav teema, ka väga vajalik teema selleks, et vaimulikus maailmas orienteeruda, teada, mille poole hoida ja millest hoiduda. Ja rääkides eksitajatest vaimudest, soovin ikkagi, et Jumala õnnistus võiks olla kõigi meiega, kes oleme seda saadet selle juures, kas mina tegijana ja teie kuulajatena, et Jumal võiks meid hoida kõige halva eest ja juhatada meid hea poole. Üldiselt on ju nii viisi, et meie, kes elame tänapäeva ühiskonnas, oleme tulnud niisugusest maailmast, kus ateistlik maailmavaade oli kuulutatud teaduslikuks ja ainuõigeks, ainsaks progressiivseks maailmavaateks, niisuguseks, mis vastab maailma tegelikule olemusele. Selles maailmavaates tunnistati ainult kõike seda, mis on materiaalne, mida oli võimalik kas siis otseselt näha ja katsuda või kaudsemalt mingisuguste teaduslike vahendite ja abinõudega kindlaks teha. Selles maailmas põhimõtteliselt keelduti tunnistamast midagi niisugust, mis taolisele kindlaks tegemisele ei allu. Ja kuna see oli valitsev maailmavaade, siis ka üks selle maailmavaate põhidogmasid kõlas niiviisi, Jumalat ei ole olemas, kuna meie teda ei näe. Ja kuna me tuleme sellest maailmast, kus selline suhtumine on olnud väga valitsev, siis küllap väga paljudel ka meie praeguse aja ühiskonna inimestel on sisuliselt samasugune suhtumine ja küsimus, kas Jumal ikkagi tegelikult on olemas või teda üldse ei ole, on ta olemas ainult usklikude inimeste ettekujutuses. No selline väide iseenesest, Jumalat ei ole, kuna meie teda ei näe, see on ise juba küllalt pretensioonikas. Selline inimene peab ikka päris uhke olema, kes julgeb nii pretensioonika väite esitada, teades, kui väikese osa maailmast on inimese teadmine ja avastusvõime üldse võimeline avastama või seda märkama. Ja kui selle juures võetakse niisugune seisukoht, et midagi niisugust ei saa olemas olla, mis ei allu meie avastamisvõimele, siis tõepoolest see on üsna uhke ja enesekindel seisukoht. Tegelikkuses olen ennegi öelnud, inimkond on alati teadnud, et midagi on veel. Seda on küll raskem märgata, selleni on raskem jõuda, sellega kontakti saavutada, aga samas läbi kõikide aegade on täiesti üldinimlikult olemas kogemused, mis avavad inimesele ka teispoolset maailma. Seda maailma, kuhu lähevad surnud siis, kui nad siit maailmast, füüsilisest maailmast lahkuvad. Ja maailma, kus elavad ka meist erinevad vaimsed olendid. Seda maailma meie nüüd, kes tuleme materiaalsest maailmavaatest, maailmast, kus oli ainsaks õigeks ideoloogiaks kuulutatud materialism ja ateism, seda nähtamatut maailma meie suurelt osalt alles hakkame uuesti avastama. Aga meie teame sellest maailmast vähe ja siis kui me alles hakkame seda avastama, me võime kergesti arvata, et kõik, mida meie seal kohtame, ongi siis Jumal või jumalik, Jumalaga seotud. Võime võtta kergesti hoiaku või seisukoha, et see, mida erinevad rahvad seal läbi ajaloo on kogenud, seda nemad nimetavad siis jumalaks või jumalateks ja kujutavad ette nii või teisiti primitiivsel tasandil, annavad nendele nähtustele ka ühe või teise nime, aga meie loomulikult, kes oleme tänapäeval targad inimesed väga palju avastanud, meie võime nii öelda avastada nende asjade tegeliku olemuse ja see tegelik olemus arvatakse suurelt osalt olevat looduses toimivad seaduspärasused, vaimsed jõud, energiad ja nii edasi. Ja siit jõutakse välja väiteni, mida oma saadetes olen juba käsitlenud. See väide kõlab, Jumal on üks, aga teid tema juurde on palju. Sellega tahetakse öelda, et terve see teispoolne maailm on tegelikult kõik üks ja sama, erinevad inimesed on teda kogenud või mõistnud erinevalt, aga tegelikkuses on ainult üks tegelikkus ja üks täiuslikkus ja pole üldse tähtis, kuhu meie seal satume, mida meie seal leiame, kõik on üks Jumal, kõik on suurepärane peaasi, kui me selle avastame, siis õpime oma vaimseid võimeid hästi kasutama. Tuleb öelda, et tegelikkuses ei ole asi sugugi nii lihtne ega nii ilus. Piibel räägib väga selgelt, et selles nähtavatus maailmas on nii halba kui ka head. Ei ole sugugi nii, et kõik, mis seal on, on Jumal ja on jumalik. Juba inimeste maailmas olles, elades ja liikudes, meie näeme, siin on nii halba kui head ja on olemas inimesi, kes on lausa kurja käes ja kes on oma elu pühendanud sellele, et kurjuse abil teisi valitseda. Näiteks võime tuua kas või mafia ja selle süsteemi, kuidas selles maailmas elatakse või ka niisugused suurkujud, mida korduvalt olen nimetanud Hitleri ja Stalin ja neid on teisigi veel, kes totaalse kurjusega üritavad maailma korraldada oma meelekohaseks. Täpselt samuti nagu me inimlikus maailmas leiame nii halba kui ka head, me leiame seda ka vaimses maailmas ja tegelikult see halb või hea, mida meie kohtame inimlikus maailmas üldse ja mitte ainult mafia maailmas või totalitaarse kurjuse maailmas, vaid tegelikult see puudutab ka igat inimest üksikult. Nii mind siin mikrofoni juures kui ka sind, kes sa oled raadiokuuleja, ole sa usklik või mitte, sellel ei ole mingisugust tähtsust, meie kõik tunneme kurjust, kurjuse ahvatlusi, kurjuse kiusatusi, ainult enamasti ei ole nad muidugi nii kaugele ulatuvad, nagu nad on välja arendatud kas mafias või siis totalitaarse kurjuse süsteemis. Aga heade ja halbade valikutega puutume kokku ka meie iga päev. Nii siis see halb ja hea, see puudutab meid igat üht. Meie ei saa suhtuda sellesse lihtsalt kui millessegi, mis on kellegi teise jaoks. Ja nii nagu me seda kohtame siin inimeste maailmas, nii me kohtame seda ka vaimses maailmas. Ja tegelikult piiblist me leiame selle arusaama, et see, mis me inimeste maailmas näeme, on teatud mõttes peegeldus või siis ülekanne vaimsest maailmast. Vaimne maailm ümbritseb meid ja mõjutab meid ja vastavalt sellele, millised mõjutused meie võtame vastu, me oleme kas paremad või halvemad, head või halvad. Mida enam Jumal oma headusega saab inimeses ruumi, seda rohkem allub selle inimese elu headusele ja muide sellest sõltumata, kas nüüd teadlikult Jumalat tunnustatakse ja tuntakse või mitte. Headuse mõju see tuleb alati Jumalast, aga teine kord tuleb ta kaudseid teid pidi. Näiteks sellel teel, et vanemad või vana vanemad on elanud õiget elu, on annud oma kasvatusega lastele ja lastelastele oma arusaamad edasi. Nendel on olnud selleks aluseks kristlikud põhimõtted, millega nad on elanud. Kristluse teoreetiline osa võib nüüd lastelastes olla kaduma läinud, aga see hea vili, see veel annab tunda. Niisugune võimalus on ka olemas. Nii et me ei saa otsida head tingimata ainult kristlikest ringkondadest ja halba ainult väljaspool kristlike ringkondi, vaid need asjad on keerulisemalt põimitud omavahel. Kurjuse maailma kohta tuleb veel öelda, et samas me ei tunne teda kuigi täpselt. Piibel ei kirjelda meile selle maailma hierarhiat ja ülesehitust, ka mitte täpsemalt seda, kuidas tema meie maailmas mõju avaldab, sest see oleks küllalt keeruline ja ilmselt ka meie jaoks tarvetu info. See võiks muidugi rahuldada meie uudishimu, aga teistpidi on karta, et see võiks meid ka siduda. Me võiksime kergesti sattuda kiusatusse, hakata ise neid asju realiseerima, nendega tegelema, nendega mängima, sest seda ju väga palju tehakse. Püütakse kontakti saavutada igasuguste sealpoolsete jõududega. Kui Piibel selleks annaks meile veel info kätte, siis see oleks meile ilmselt karu teene. Nii et seda Piibel ei tee. Selle asemel Piibel annab hoiatused ja juhised, millega tegelda ja millest hoiduda, kuhu minna ja kuhu ei maksa minna, kuhu ei tohi minna. Ja tõepoolest Piibel räägib väga selgelt, et vaimses maailmas ei ole ainult hea, vaid seal on ka halb. Igasugused vaimud võivad inimestele küll ilmuda, aga sugugi kõiki vaime ei tohi kuulata ega veel vähem nendega kaasa minna. Näiteks loen esimesest Johannese kirjast 4. Peatükist 1. Salmi, apostel kirjutab siin niivisi. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju vale prohveteid on läinud välja maailma. Nii siis apostlil ei ole mingi küsimus see, et igasuguseid vaime on olemas ja et need ka räägivad, aga ta ütleb sellele rahvale, kes on Jumala omad, kes on usklikud, ärge uskuge igat vaimu, ärge usaldage igat vaimu, sest on ka vaimud, kes ei ole Jumalast ja kes on välja läinud maailma ja nende vaimude mõjul või nende inspireeritutena tegutsevad maailmas valeprohvetid. Usun, et meie kui kristlaste jaoks on see väga tähtis info ja samuti teiste jaoks, kes võibolla ei ole kristlased, kes kuulevad seda saadet, ei ole sugugi nõnda, et kui me ainult avastame mingisuguse vaimse maailma nähte, mingisuguse ilmingu, siis arvame kohe, see ongi nüüd Jumal või see on kindlasti nüüd Jumala töö. Ei tarvitse olla, sest palju valesid vaime on olemas ja need inspireerivad paljusid valeprohveteid. Kõik, mida me vaimses maailmas kohtame, ei tarvitse olla nii siis sugugi Jumalast ega sugugi jumalik. Võib olla hoopis Jumala vastane ja Jumala vaenulik. Ja olen oma saadetes varemgi öelnud, et tavaliselt esmajoones nii see ongi. Kui me puutume kokku vaimse maailmaga, siis sageli on see esmajoones just kurjuse poole maailm. Aga tuleb öelda, selles maailmas on 3 erinevat tasandit. Kõigepealt esimene tasand on see, millest me oleme juba lähemalt rääkinud, see on aktiivne, avalik, otsene kurjus, mille tunneb juba väga kaugelt ära, sest ta tuleb survet avaldades, ta tuleb varjamata üldse seda, et ta on kuri ja selle tunneb ära tõepoolest ka siis kuritegelike organisatsioonide või ka kurjusele rajatud valitsussüsteemide tegevuses, seal ei teki selles mõttes probleemi. Teine osa oleks vaimse maailma igasugused paranormaalsed nähtused ja nende nähtustega seotud eksitused. Need on igasugused erilised võimed, selgelt nägemine, ennustamised, nõidumised, maagia ja nii edasi, mis paljudel loodusrahvastel on võtnud ka juba religioosse vormi, on arenenud sedavõrd kaugemale. Nendest ma tahangi tänases saates lähemalt rääkida, Aga mainin ära, on veel ka kolmas suur kurjuse maailma avaldumisvorm. Ja need on igasugused kristlikud eksitused ja valeõpetused, mis võivad välja näha tõepoolest väga kristlikudena ja väga palju tõotavatena, aga mis tegelikult ei ole Jumalast ja mis on väga ohtlikud just selle tõttu, et nad paistavad olevat väga kristlikud. Aga nendeni asjadeni jõuame siis kunagi edaspidi. Ennustajad ja imesid tegevad vaimud võivad tegutseda, kus juures nad ometigi ei ole Jumalast. Selle kohta on apostlite tegude raamatus paar niisugust näidet, mida tahan nüüd käsitleda. Esimene nendest näidetest on 16. peatükis. See on peatükk, kus Paulus on kuulutamas evangeeliumi Väike-Aasia erinevates piirkondades, aga tol korral evangeeliumi kuulutustal ei taha seal edeneda, nad püüavad töötada ühes kohas, teises kohas, kolmandas kohas, aga kõik see nagu kuidagi ei lähe nii nagu peaks minema. Siis lõpuks näeb Paulus öösel nägemuse, kus keegi makedoonlane kutsub teda oma maale. Ja see on neile siis selleks valguskiireks, mida on nad oodanud, ja peale seda lähebki kohe Paulus koos oma reisikaaslastega esimest korda Euroopasse. See on esimene evangeeliumi kuulutusreis Paulusel Euroopa pinnal. Nad kirjeldavad oma teekonda, kuidas nad jõuavad Filippi linna, see on Makedoonia selles piirkonnas kõige tähtsam linn. Ja seal viibib Paulus mõne päeva, hingamispäeval lähevad nad jõe kaldale, kus oli palvepaik, kus rahvas koguneb. Seal saab muide usklikuks keegi naiste rahvas, kelle nimi on Lüüdia, purpurimüüja Tüatiira linnast. Temale jõuab evangeelium pärale, nagu öeldakse. Ja ta võtab selle vastu, aga siis sünnib Filippis üks niisugune asi, millest tegelikult apostlite tegude raamat ei kirjelda väga pikalt ja põhjapanevalt, vaid rohkem niisuguse kõrval seigana, mis põhjustab tagakiusu. Aga kui me seda jälgime, siis me saame siit mõndagi tähtsat enda jaoks järeldada. Apostlite teod 16 ja salmist 16 edasi lugedes me näeme. Aga sündis, et kui me läksime palvepaika, tuli meile vastu orjatar, kellel oli lausuja vaim. See tõi oma isandatele palju kasu ennustamisega. Tema käis Pauluse ja meie kannul ning hüüdis. Need inimesed on kõige kõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed. Seda tegi ta mitu päeva. Aga Paulus ägestus, pöördus ümber ja ütles vaimule. Ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel, mine temast välja. Ja vaim läks välja samal tunnil. Kui nüüd orjatari isandad nägid, et nende kasulootus on kustunud, haarasid nad Pauluse ja Siilase ning vedasid nad turule ülemate juurde. Nad viisid nad võimukandjate ette ja ütlesid, need inimesed tekitavad meie linnas segadust. Nad on juudid ja kuulutavad kombeid, mida meie kui roomlased ei tohi omaks võtta ega järgida. Ja rahvahulk tõusis nende vastu. Võimukandjad kiskusid rõivad nende seljast ja käskisid neid keppidega peksta. Ja nii edasi. Põhjus, miks Luukas sellest sündmusest orjatariga üldse kirjutab, ongi selles, et see kutsus esile sellise suure märuli ja tagakiusu. See sündmuste ahel läheb edasi. Paulus pannakse oma kaaslastega vangi, aga ka vanglas sünnib erakordseid sündmusi, mis lõpevad sellega, et vangla ülem saab ustlikuks. Kristlastele on need sündmused tuttavad. Nii siis see episood selle orjatüdrukuga on siin tegelikult mööda minnes räägitud. Ja Just selle tõttu meil tasub sellele tähelepanu pöörata, et Luukas ise ei kasuta seda ära selleks, et õpetada, mismoodi kurjad vaimud võivad ka tegutseda, aga me saame selle siit välja lugeda, kui me pöörame sellele tähelepanu. Asja algus seisnes siis selles, et kui Paulus oma kaaslastega kõnnib ringi, siis hakkab nende järel äkki kõndima keegi niisugune tüdruk, kes näeb ilmselt mõnevõrra imelik välja võrreldes tavaliste inimestega. Niisugused inimesed nad on tihti peale sellised imelikud. See on nüüd küll suurelt osalt minu oletus siia juurde. Lihtsalt selle põhjal, mida ma mujalt taolistest materjalidest tean, seda siin otse öeldud ei ole, küll aga on otse öeldud, et sellel tüdrukul oli lausu ja vaim, ja samuti on mainitud kõige alguses seda, et ta tõi oma isandatele palju kasu ennustamisega. Tähendab, ta oli tuntud ennustaja, niisugune ennustaja, kelle juurde mindi ja saadi õigeid vastuseid. Seda saab siit kaudselt järeldada, sest keegi ei käi niisuguse ennustaja juures, kelle ennustused ei lähe täppi, kes ei räägi õigust, kelle puhul tõesti nii ei sünni, nagu ta on öelnud. Ja kuna tema oli tuntud ennustaja või tänapäeval võiksime ka öelda tuntud ekstrasensitiiv, siis see oli niisugune asi, mille pealt tema omanikud said raha sisse kasseerida. Ja kaudselt arvan, et ta oli selline mõnevõrra imelik ka sellepärast, et ta oli orjatar. See ei ole nüüd küll kindel, aga võib-olla oli ta inimene, kes tegeles tõepoolest ainult oma ennustamistega ja oma eriliste võimetega, ei tulnud oma elu korraldamisega selles mõttes nõnda toime nagu teised, ja selle tõttu oli ta siis sattunud kellegi niisuguste inimeste perekonda, kes oskasid seda väga hästi ära kasutada, kes nii öelda kasseerisid piletiraha sisse või teenustasu sisse ja siis lubasid inimestel minna ennustaja juurde, inimesed said oma ennustused ja läksid õnnelikudena ära. See tüdruk oli nüüd sattunud Pauluse ja Siilase järele ja me näeme täpselt seda sama, mida me nägime eespool seoses kurjuse ilmingutega, kui Jeesus ise sattus seestunud inimeste juurde, selliste inimeste juurde, kelle sees olid aset võtnud kurjad vaimud, kes neid inimesi siis väga koledasti vaevasid. Kui nad sattusid Jeesuse ligidale, siis nad ei saanud enam rahulikuks jääda, vaid nad hakkasid selle inimese suu kaudu rääkima, kelle sees nad olid. Ja siin me näeme selle seestunud tüdruku puhul täpselt sama asja, aga tema seestumus ei ilmne nüüd mingisuguses enese piinamises või enese hävitamises, vaid hoopiski selgelt nägemisvõimes. Kui ta satub nende jumala sulaste juurde, siis miski sunnib teda nende järel käima ja pidevalt hüüdma. Need inimesed on kõige kõrgema jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed. Mõtleme sellele hetkeks. See tüdruk, näiliselt me võiksime öelda, teeb reklaami jumala sulastele. Ja meie nüüd, kes oleme selle asja juures seda jälgimas ja uurimas, meie peaksime endale esitama kõigepealt küsimuse, mida see tüdruk tegi valesti. Mida ta ütles valesti? Kas miski selles, mida ta ütles, on vale või on see kõik õige? Need inimesed on kõige kõrgema jumala sulased. Täielik tõde, kes kuulutavad teile päästmise teed. Just seda apostel Paulus koos oma kaaslastega tegi, lühemalt ja selgemalt on raske öelda, kellega on tegemist ja mis eesmärgil on nad väljas. Nii me näeme, see tüdruk kuulutas 100%-list tõtt vähemalt antud hetkel. Ja tuleb arvata, et ka siis, kui ta ennustas, ei eksinud ta vähemasti mitte palju ega oluliselt. Ta pidi nii palju rääkima õigust, et inimesed tema juurde tulid ja olid nõus tema ennustuste eest raha maksma. Nii siis see, mida see tüdruk räägib, on täielik õigus, täielik tõde vastab tõele ja niivisi tegi ta mitu päeva. Aga küllap kõigepealt inimlikult muutub niisugune asi tüütavaks. Üks kõik, kuhu sa lähed, jälle on see tüdruk sinul kannul, jälle ta karjub, jälle ta teeb oma reklaami. Ja see on üks asi, mis hakkas Paulusele ja tema kaaslastele kahtlemata närvidele käima, hakkas neid segama. Teiseks see, et kuigi ta rääkis õigust, Paulus ei vajanud niisugust reklaami. Igatahes siis Paulus ühel hetkel ägestus, pöördus ümber ja ütles mitte tüdrukule, vaid vaimule, kes tema suu läbi rääkis. Ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel, mine temast välja. Ja nii nagu Jeesuse enese puhul me näeme ja nagu me nägime Jeesuse jüngrite puhul, kurjad vaimud läksid välja, kui neid Jeesuse nimel kästi. Seda sellel põhjusel, et Jeesuse võim on palju kõrgem ja nad on kohustatud tema käsule alluma, tema autoriteedile kuuletuma. Siin toimub täpselt sama asi. Vaim läks välja seal samas kohe, samal tunnil, nagu siin on öeldud. Ja milline on siis tagajärg? Tagajärg on see, et ekstrasensitiiv on äkki oma üleloomulikud võimed kaotanud. Inimesed tulevad edasi tema juurde, aga ta ei oskagi enam ennustada. Ei minevikku ennustada jutumärkides, ütelda, mis minevikus on olnud, ega ka tulevikku. Ja inimesed hakkavad pettuma, inimesed ütlevad, et midagi on juhtunud, see teie tüdruk enam ei oska ennustada. Anke, makske raha tagasi. Anke see pileti raha või teenustasu meile tagasi, sest meile ei räägitud enam midagi. Ja nii nüüd need inimesed, kes olid seda teadjat vaimu ära kasutanud, nad nägid äkki, et ei tulegi enam kergelt raha sisse. Ei olegi enam võimalik selle tüdruku arvel mõnusalt ära elada. Ja see ajas neid siis vihale, selle tõttu nad siis võtsid Pauluse ja Siilase kinni ja tahtsid neid nõnda õpetada, et nad sinna kanti enam ei tuleks. See on see sündmus. Meie näeme, tüdruk jäi ikka tüdrukuks edasi, aga kui lausuja vaim läks välja, siis kadus tal ennustuse võime. See ongi see põhjus, miks me võime ütelda, et kui mõnel inimesel on üleloomulikud võimed, siis ei ole need lihtsalt selle inimese oma võimed, vaid need on antud võimed, need on seotud kindlate konkreetsete vaimudega, mis on läinud inimese sisse ja me teame vaimne maailm, see ei ole niisugune surelik maailm nagu see maailm, kus meie elame, vaid seal on elatud ma ei tea, mis ajast peale, võibolla vaimsed olendid on loodud enne, kui üldse see meie maa on tekkinud. Võibolla on nad vanad aastat tuhandeid, võibolla veelgi rohkem, kümneid või sadu tuhandeid aastaid. Igal juhul on nad elanud selles nähtamatus maailmas inimkonna ümber väga kaua aega, nad on väga palju õppinud, nad on selle tõttu väga palju targemad, kui on ükski inimene oma kas või väga kõrgete teadmistega, mida inimene jõuab siiski vähe omandada oma eluea jooksul. Ja kui niisugune vaim läheb kellegi inimese sisse, siis ei ole mingi ime, et ta oskab inimesele anda teadmisi rääkida tema suu kaudu niisugust informatsiooni, mida ükski inimene esendast teada ei saa. See näeb välja ka niiviisi, et keegi inimene, kes on sellised võimed saanud, oskab rääkida maailmast taolistest asjadest, kus ta, mida ta ise kunagi ei ole näinud ja kohtadest, kus ta ise ei ole kunagi käinud. Ta võib kirjeldada asju, mis on tuhandeid kilometreid eemal tema enda elukohast ja võib teha seda haruldase täpsusega. Seletus on selles suhtes väga lihtne. Vaim, kes on elanud maailmas kaua aega, kes on elanud võibolla erinevates inimestes, on viibinud ka nendes kohtades, nendes eelnevates aegades ja tema oskab rääkida selle inimese suu kaudu, kelle sees ta elab, oskab rääkida seda, mida see inimene ise kunagi teada ei saa ja samuti oskab ka ennustada palju, sest esiteks tal on palju kogemusi inimestega, teiseks tema ise suunab niisuguse inimese elu ja loomulikult ei ole tal raske ennustada seda, mida ta ise kavatseb inimese elu sedaspidi teha ja kui inimene jääb seda uskuma, siis selle uskumisega avabki ta ukse ja võimalused selleks, et see, mis on ennustatud, see sünnib. Niisugune on minu arusaam selgelt nägemisest ja sellest vaimude maailmast, millele viitab siis see kirjakoht. Üks väga oluline asi on siin veel. See tüdruk rääkis Pauluse ja Siilase kohta 100%-list tõtt. Ja tihti peale on niiviisi, et inimesed, kui nad tahavad teada, kas vaim on õige või vale, küsivad kõigepealt, kas ta räägib õigust või mitte. Kui ta räägib õigust, siis arvatakse automaatselt, et siis ta peab olema jumalast. Näe, ta rääkis tõtt. Aga täna me näeme, et see ei ole mingisugune tõe või jumalikkuse kriteerium. Ka eksitaja vaim võib rääkida täielikku tõde. Kas osaliselt või tihti või teinekord isegi täielikult, nagu me näeme siin, ja ometi ei tarvitse seda sellepärast olla sugugi veel jumalast. Need asjad võiksid meid panna mõtlema, et ei tohi mingil juhul suhtuda asjadesse nii kergekäeliselt, et kui räägiti midagi, mis vastas tõele, siis järelikult on tegemist jumalaga. See ei ole nõnda. Kas sündmus? Kust me võime jälgida vaimse maailma tegevust, mis ei ole jumalast, on apostlite tegude raamatu 8. Peatükis ja jälle on sellest räägitud rohkem möödaminnes, aga me võime siit jälgida ja leida väga olulisi asju niisuguse tegevuse kohta. Kõigepealt sündmustik on selline, et Jeruusalemma algkogudus on elanud mõnda aega suhteliselt rahulikult, see kogudus on kasvanud ja siis tulevad sündmused Stefanusega, kes on kuulutanud evangeeliumi niisuguse väega, et juudid ei saa teisiti, kui nad viskavad ta kividega surnuks. See on niisugune otsustav sündmus, mille järel toimub pööre. Ja pööre seisneb selles, et kogudust hakatakse taga kiusama. Apostlite tegude raamatu 8. Peatüki alguses öeldakse, et päeval, mil Stefanus visati kividega surnuks, tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu ja kõik peale apostlite hajutati mööda Juuda ja Samaaria maad. Stefanus maeti maha. Ja sellest peale muide sai ka Saulusest verine koguduse tagakiusaja. Tema hakkas laastama kogudust, võttes igal pool kinni mehi ja naisi ja andes need vangi, neid mehi ja naisi, kes siis uskusid Jeesusesse Kristusesse. Ja kuna kogudus pillutati laiali, siis nad sattusid, kes kuhu, hakkasid käima mööda maad, üks siin, teine seal, aga mitte nii sama käima, vaid nad kuulutasid evangeeliumi ja see nähtus, mis nüüd tekis, seda võiks võrrelda niisuguse asjaga, et kotitäis vilja visati suures kaares mööda põldu laiali. Ja see vili hakkab loomulikult igal pool idanema, tagakius toob kaasa hoopis vastupidise nähtuse, ristikogudus hakkab kasvama, nii on seda ajaloos korduvalt sündinud. Üks nendest, kes on hajutatud, kes on pidanud Jeruusalemast lahkuma, on diakon Filippus. Diakon sellepärast, et ta oli ametisse pandud tegelikult hoopis supiköögi peale ja humanitaarabi jagama, kui tänapäevaselt seda väljendada, kuna leiti, et selleks on, seda tööd on ka vaja korraldada, muidu tekis seal osa inimeste meelest ebaõiglane suhtumine. Aga ka supiköögi töölisteks ei pandud mitte ükskõik keda, vaid need pidid ka olema inimesed täis usku ja püha vaimu. Stefanos ise oli üks nendest diakonitest ja teine, kellest siin räägitakse natuke rohkem, on Filippus. Niisiis Stefanose kaaslane supiköögist, võiks öelda. Diakon Filippus, tema läheb ühte Samaaria linna ja kuulutab seal rahvale Kristust. See on viies salm. Ja see kuulutus on sel hetkel väga viljakas. Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles. Ja siin on ka öeldud, et Filippus mitte ainult ei rääkinud, vaid ka tegi tunnustähti. Nii et Jeesuse Kristuse tunnustähed, need olid omased ka Jeesuse jüngritele igatahes algkoguduse ajal ja on suurelt osalt ka tänapäeval samamoodi. Täpsemalt on siin öeldud nõnda, salm 7, sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades. Palju halvatuid ja jalutuid aga sai terveks. Jälle me näeme, kui rüvedad vaimud lähevad välja, siis nad räägivad, kisendavad, see on üks tunnus. Ja samuti haigeid ja jalutuid halvatuid sai terveks ja suur rõõm oli selles linnas. Nüüd on üks aga ja see on salmis 9. Aga üks mees, Siimon nimi, oli juba varem selles linnas ja nõidus ning pani Samaaria rahvast jahmuma, öeldes end kellegi suure olevat. Tema mõju all olid kõik, nii pisikesed kui suured, ja ütlesid, see on Jumala vägi, mida hüütakse suureks. Niimoodi, siin kohal peatame nüüd. Tegemist oli inimesega, kes ise ütles, et ta on midagi suurt ja kelle puhul ka kõik kõrvalolijad nägid, et ta on tõesti midagi suurt, midagi võimast ja ta tegi niisuguseid imetähti, niisuguseid tunnustähti, mis pani selle kandi rahva jahmuma. Nad nägid, et noh, need on ikka väga võimsad asjad, mis seal sünnivad. Ja tema, see nõid Siimon, tema oli seal linnas juba enne, kui tuli see diakon Filippus sinna. Muide, see on ajalooliselt lausa teada asi, tegemist oli nõid Siimonaga, kelle lisanimi või liignimi oli Magus, muidugi mitte eestikeelne Magus. See on ajalooliselt teada, et ta oli tõepoolest väga suure mõjuga isik selles piirkonnas ja tema mõju oli niisugune, et selle kohta oli siin öeldud, see haaras kõiki. Tema mõju all olid kõik nii pisikesed kui suured ja mis mõju see siis pidi olema? Loomulikult oldi seisukohal nii nagu tänapäevalgi, see on nüüd Jumala vägi, mida hüütakse suureks. Täpselt nii on see siin kirja pandud. Luukas seda kõige kirjutades ei pööra sellele siin praegu väga suuremat tähelepanu, ta ei hakka tõestama, et see tegelikult ei ole Jumala vägi, vaid see tuleb välja järgnevast. Aga paneme tähele, rahvas näeb midagi suurt ja võimast, midagi lummavat ja peab seda Jumala väeks. See on väga kõnekas. Ja salm 11 on öeldud, nad olid tema mõju all, sest ta oli kaua aega neid nõidumisega jahmuma pannud. Kaua aega oli ta tegutsenud ja inimesed olid seisukohal, see kõik on Jumalast. Kuidas asjad lähevad edasi? Edasi läheb asi esialgu niiviisi, et Filippus kuulutab oma evangeeliumi edasi, tema selle nõja vastu sõdima ei hakka, ega ilmselt ei oskagi hakata, tema ka ei märkagi, et seal võiks midagi halba või kahtlast olla. Seisukoht on selline nagu tänapäevalgi, et noh, Jumal võib tegutseda mitmel kombel ja nähtavasti ka diakon Filippus on samal seisukohal. Evangeelium läheb edasi ja võiks öelda rõõmustav üllatus, see sama nõid ka, kes juba enne on suur olnud ja palju võimseid asju teinud, ta ühineb risti kogudusega. Siin öeldakse, diakon Filippus kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi ja Siimonastki sai usklik ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde. Ta oli väga jahmunud, nähes sündimas suuri tunnustähti ja vägevaid tegusid. No meie oma inimliku loogikaga ütleksime siin, et asi lõppes väga hästi ja Jumala vägi sai veel suurema Jumala väe lisaks. See sama mees, kes juba enne oli Jumala käsutuses olnud, nii arvaksime meie. Ma rõhutan, meie arvaksime. Tegelikult oli teistmoodi. Tundub siin, et temaga on nüüd kõik korras, sest temast sai lisaks ka veel kristlane, ta sai ristitud ja nüüd võiksime öelda, nüüd on tal osa pühast vaimust, sest meie arusaamine on ju see, et kui inimene saab ristimiseks, siis on tal automaatselt osa ka pühast vaimust ja nüüd võiksime öelda, temaga on kõik korras ja meie hinnangul peaks olema lugu niivisi. Et nüüd näeb ta midagi veel võimsamat, et diakon Filippusel on siiski veel rohkem, kui oli temal olnud kaua aega selle väega, millega tema oli tegutsenud. Aga vaatame, kuidas lähevad asjad edasi. Ärkamine Samaarias oli niivõrd võimas, et sõnumid sellest ulatusid ka Jeruusalemma teatud aja jooksul. Seal tuli inimesi usule ja ristiti ja nähtavasti mindi sinna, umbes taoliste sõnumitega nagu tänapäevalgi teate, seal kuskil vaat selles ja selles linnas on suur ja võimas ärkamine, teate millised imed seal on sündinud, teate kuidas Jumala vaim tegutseb ja isegi nõid Siimon on saanud usklikuks tohutu pöördumine ja nii edasi. Umbes taolise vaimustusega võidi sellest ärkamisest rääkida ja Jeruusalemmas olevad apostlid said ka sellest kuulda. Aga nüüd Jeruusalemmas olevad apostlid mitte lihtsalt ei jäänud seal nii-öelda rõõmustama selle sündmuse üle, vaid nad läkitasid sinna ka kaks endi hulgast, kaks apostlit, Peetruse ja Johannese. Need tulid nüüd sinna kohale ja siin on öeldud, palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu püha vaimu. Sest vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Kõrvalmärkusena peame ütlema, et see võib meile olla arusaamatu, aga Jumala vaim ei tegutse alati täpselt nii, nagu võibolla meie kristlikudes kogudustes mõistame ja arvame. Igatahes siin on tegemist juhtumiga, kus inimesed on juba ristitud Jeesuse nimesse, aga vaim ei olnud nende peale veel langinud. See on sõnaselgelt öeldud ja siin tuleb jah üks niisugune dogmaatiline seisukoht, mis tõttu ka ristimise puhul tänapäeva kogudustes pannakse ristitavale käed peale, nimelt selleks, et anda edasi püha vaimu. Ja siin ongi edasi öeldud, seal tehti samamoodi. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu. Apostlid, kellel endil oli püha vaim, andsid nüüd vastpöördunud ustlikudele selle edasi. Ja tegemist oli nähtavasti mitte lihtsalt dogmaatilise seisukohaga, et nõnda see on, vaid tegemist pidi olema millegi nähtavaga. Kaasnema pidi midagi niisugust, mis oli kõigile selge erinevus võrreldes eelnevaga. Sest siin on öeldud, aga kui Siimon nägi, et vaim antakse apostlite kätte peale panemise kaudu, tõi ta neile raha ja ütles, antke minulegi see meelevald, et iga üks saaks püha vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen. Nii et Siimon pidi nägema midagi toimuvat ja ta tahtis seda võimet nüüd enesele ka. Ja see võib olla tüüpiline niisugune nende imetegijate suhtumine, kes peavad ennast üldiselt kristlasteks ja Jumala tööriistadeks ja keda teised ka selleks peavad. Nüüd tuleb ta sooviga, et ise ka seda saada ja tahab selle eest raha maksta. Aga vaatame nüüd, mis Peetrus talle ütleb. Aga Peetrus ütles talle, hävigu su hõbe koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavat raha eest. Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu Issandat, et su mõttevälgatus sulle ehk andeks antaks, sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köidikus. Vaat nii. Nüüd alles saab selgeks, millega on tegelikult tegemist. Sinnamaani tundus kõik väga ilus ja väga suurepärane. Suur vägi Jumal ise tegutses enne ja nüüd kui tuli Filippus, siis tegutseb veel paremini. Alles siis, kui tuleb kohale Peetrus, kellel on Jeesuse enda meelevald ja volitused. Ja kui tema puutub kokku selle nõiaga, alles siis saab selgeks, et seal on tegelikult tõsine meeleparandus alles toimumata ja ta ütleb, ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köidikus. Seal ei aidanud ristimine ja kristlaseks hakkamine, ristikoguduse hulka tulek, sest need sidemed, millega ennem oli inimesi eksitatud ja mida peeti Jumala tööks, need olid ikka alles tema südames ja ta oleks tegelikult jätkanud samal teel. Ja Filippuse poolest olekski ta võinud jätkata, ainult apostel Peetrus nägi selle asja läbi. Ma usun küll, Peetrus ei olnud kuri mitte ainult sellepärast, et raha pakuti. Sellele oleks võinud kergesti vastata, et Jumal andi raha eest ei saa ja kõik. Aga ta nägi midagi palju tõsisemat. Ta nägi, et seal on tegemist mingi Jumala vastase väega, aga paneme tähele, see oli nii salakaval, et keegi ei saanud sellest aru sinnamaani. Kõik pidasid seda Jumala tööks. Niisuguseid asju on palju ka tänapäeval. Siin kohal tuleb meelde paralleelina kas või Satya Sai Baba, see India pühak, keda peetakse ka Jumala tööriistaks täpselt samamoodi ja kes teeb palju ja vägevaid asju ja nii nagu indialased üldse, ega tema ei tee religioonide vahel vahet, ta võib väga vabalt ka rääkida Kristusest ja ilmutada tema pilte ja ometi minu silmis on tegemist samalaadse asjaga, seal arvatakse tegutsevat Jumala vägi, aga tegelikult on tegemist millegi muuga. Olen lugenud tema nii-öelda imetegijaks saamise lugu. Seal on selgelt sees niisugused hetked, kus ta muutub jutumärkides ebanormaalseks. Ja sealt peale ongi ta selline, ta võib teha palju niisuguseid asju, mida keegi teine teha ei saa ja sellega avaldada muljet, täpselt nii nagu siin nõid Siimon, täpselt samuti on ta väga kuulus, aga tegemist sellises valguses ei ole ometigi mitte selle Jumala tööga, kellesse usume meie kristlastena. Aeg saab tänaseks otsa. Kuulsite saadet Algtõed. Stuudios oli Rannamisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Soovin, et Jumala õnnistus võiks olla kõikide raadiokuulajatega.